ብዙሓት ምሁራት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብተደጋጋሚ ብዮሴፍ ራትዚንገር በነዲክቶስ ኖበል 16 ዝብል ስም ዝፅዋዕ ሓደ ተቋም ክምስረት ዘቕረቦ ሕቶን ዝገለፅዎ ድላይ ቅዱስ ኣቦና እወታዊ ምላሽ ከም ዝሃብሉን እንሆ እዚ ዝቐውም ተቋም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ ኖበል 16 ቀንዲ ዕላማኡ ብፁእ ካርዲናል ዮሴፍ ራትዚንገር ናይ መንበረ ጥበብ መምህርን ናይ ካቶሊክ ኣንቀፂ ሃይማኖት ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንትን ከለውን ሕጂ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ዘቕረብዎ ኣስተምህሮታትን ድርሰታትን ፍሉይ መፅናዕቲ ንምክያድን ናይ መፅናዕቶምን ኣስተምህሮታቶምን ድርሰታቶምን ዓንዲ ክልሲ ሓሳብ ንምቅላሕን ቴኦሎግያዊ ፍልጠት ንምንቕቓሕ ኣብዚ መዳይ ዝተደገፈ መደብ ዓውደ መፅናዕትታት እውን ምድላው ዝብል ምዃኑ ትማሊ ብዛዕባ እዚ ተቋም ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ተሓቢሩ ናይዚ ተቋም ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ጁዘፔ ስኮቲ ብዛዕባ እዚ ተቋም ኣመልኪቶም ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ዘርኢ ሰብ ስር ነቀላዊ ሕቶታት የድልይዎ እያቶም ነዚ ድማ ቴኦሎግያዊ ስነ ምርምር ነቶም መሰረታውያን ሰብኣዊ ሕቶታት መልስታቶም ከቐርብ ዝኽእል ምዃኑን ኣመልኪቶም እግዚኣብሄር ዝምልከተናን ዝምልሸልናን ምዃኑ ዝብል ናይ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቁም ሓሳብ ናይ ቴኦሎግያ ሊቃውንትን ተመራመርትን ነዚ ንምባል ክበቕዑ ብስነ ምርምር ዘነቓቕሕ ተቋም እዩ ኢሎም ናይ ክርስትና እምነት ዝህቦም ዘቕርቦም መልስታት ንምርዳእ ቀልባውን ምሁራውን ትሕትና የድሊ ናይ ክርስትና እምነት ንዘርኢ ሰብ ዘቕርቦም መልስታት ርትዓውነቶም ቀሪብካ ምርዳእን እንነብረሉ እዋን ክርድኦን ክበፅሖን ዘኽእሎ ምዃኑን ኩላውነት ሰረቱን ዘርኢ ሰብ ሓቀይና ምንባር ክነብር ኣብ ፅሑፋትን ኣስተምህሮታትን ድርሰታትን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በኔዲክቶስ መበል 16 ተመርኪዙ ዘረድእን ዝሕግዝን እዩ ኢሎም ቀፂሎም ነታ ኣብዚ ሓልፉ መዓልትታት ንንባብ ዝበቕዐት ብርሃን ኣብ ዓለም ዘርእስተ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካብ ጋዜጠና ዶክተር ፒተር ስዊልድ ዝቐረበሎም ሕቶታት ዝሃቦ መልስታት ዘጠራነፈት መፅሓፍ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንዝቐረበሎም ሕቶታት እንክምልሱ ካብ ታሓታትኦም ንላዕሊ ሕቶታት እየቕርቡ እዚ ድማ ናብ ሓቂ ንምብፃሕ ቅዱስነቶም ቅድምን ሕጅን ዝጥቀምሉ ናይ ስነ ምርምር ሜላ እዩ ኢሎም ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ስነ ምርምር ኮሚቴ ሊቀመንበርን ናይዚ ናይ ቫቲካን ተቋም ጆሴፍ ራትዚንገር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ ስነ ምርምር ኮሚቴ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ካሚሎ ሩዊኒ እዚ ተቋም እግዚኣብሔር ናይ ስነ ምርምር ኣስተንትኖ ማእከል ክኸውን ምሁራት ዝገለፅዎን ዘለዎምን ልዑል ድላይ ግምት ብምሃብ ንዳግማ ዝፈቶ ወንጌል መሰረት እዩ እንክብሉ ነቲ ተቋም ብወግዒ ንምልላይ ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ተረኺቦም ኣብ ዝስምዖ ዘረባ ከም ዘመልከቱ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።